Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia. Jasné je, že kandidátku Progresívneho Slovenska povedie ex-premiér Ľudovít Ódor. Ako vníma udalosti posledných dní a čo je jeho hlavná myšlienka v týchto voľbách, budem sa pýtať priamo Ľudovíta Ódora. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň.
Ďakujem pekne, že ste prišli. Tak pán Ódor, vy ste vysvetľovali už v niektorých rozhovoroch, že vás vlastne do politiky pozval Robert Fico a tie udalosti, ktoré sa v posledných dňoch dejú. Vy ste v sebe riešili aj to, že tá úradnícka vláda môže byť týmto pádom spájana s Progresívnym Slovenskom?
Určite to môže napadnúť hoci komu. Napriek tomu, že keď sa pozrieme na zloženie, tak bolo tam pomerne veľa konzervatívnych aj silne veriacich ľudí. Takže určite to bola otázka, ktorú som zvažoval, ale na druhej strane, keď sa pozriete, čo sa deje na Slovensku, ako oklamali takmer všetkých voličov súčasné vládne strany a ako menia spravodlivosť, nespravodlivosť, kultúru v nekultúru, tak ľudia na námestiach ma tak oslovili najviac, že naozaj asi netreba byť ticho, že nie je to len krajina pre polovicu obyvateľov, ale naozaj treba urobiť krajinu pre všetkých.
Aj keď ja chápem tým vašim argumentom, tak ak si pamätáte, tak prezidentka hovorila o tom, že nikto z vlády, tej úradníckej, nebude kandidovať v tých predčasných parlamentných voľbách, lebo ona hovorila, že tam má byť jasne teda deklarovaná tá nadstranickosť tej úradníckej vlády. Tak nezotiera sa to práve so vašou kandidatúrou?
Ja som nekandidoval v parlamentných voľbách.
Myslím do Európskeho parlamentu kandidatúrou.
Ja kandidujem ako nestraník, ako ekonóm. A samozrejme to, čo sme slúbili, je, že nikto nevyužije tú pozíciu vo úradníckej vláde ako výťah do parlamentu alebo na tú politickú scénu. Takže to sme dodržali a ďalšie záväzky sme nikdy nemali, nehovorili. A ani sme nehovorili o tom, že koľko to má byť, či pol roka stačí. Veď keď si zoberieme, kedy sú európske voľby, to sú začiatkom júna, ja som končil koncom októbra. Je to dostatok času, málo času, každý môže mať na to nejaký iný názor, ale to, že kandidujem ako ekonóm, ako dlhoročný odborník, tak v tomto zmysle si nemyslím, že je to niečo negatívne.
Ale asi vám je jasné, že to budú vaši politickí oponenti spájať, že teda Zuzana Čaputová vyšla z Progresívneho Slovenska, vy teraz budete za nich kandidovať do Európskeho parlamentu, tak vlastne budú hovoriť, že úradnícka vláda to bola vláda Progresívneho Slovenska.
No, áno, ale to je presne taká istá veta, ako že v Kyjeve nie je vojna, lebo ja som tie hlavné reformy v roku 2003-2005 robil a z SDKU, potom som pri prijatí eura aj so Smerom sme robili veci a vláda Smeru implementovala náš program aspoň zo začiatku hodnota za peniaze. Takže ja som za tých 20 rokov som bol spájaný s rôznymi a napriek tomu, že som nikdy nebol členom žiadnej politickej strane, takže prežijem aj toto a pre mňa je oveľa dôležitejšie, že Slovensko potrebuje silné hlasy a skôr spájanie ako rozbitie tej politickej scény, lebo vidíme, čo sa deje.
Vy ste viackrát povedali, aj teraz ste to v tomto rozhovore spomenuli, že v tej úradníckej vláde boli vlastne viacerí konzervatívci, alebo že ich nakoniec bolo viac na ten celkový počet. Vy ste na tej priamke kde? Keď na jednej strane sú teda liberáli a na druhej konzervatívci.
Ja som to hovoril aj predtým, aj teraz úplne jasne. Ja som skôr v strede a možno mierne napravo od stredu, najmä v tých ekonomických otázkach.
Myslím v tých kultúrno-etických, ako sa to zvykne nazývať.
Kultúrno-etických som úplne v strede, takže my sme mali dokonca, veď aj preto nemôže nikto označovať za vládu PS, lebo my sme od začiatku povedali, že sa nebudeme zapájať do nejakých kultúrno-etických otázok a ani sme sa nezapájali, takže žiaden nejaký takýto kultúrno-etický program sme nerealizovali. Hneď na začiatku sme dali program vlády na stôl a podľa toho istého programu sme aj končili, aj sme vyhodnotili, takže všetci mohli vidieť úplne od začiatku, ktoré sú tie problémy, na ktorých budeme robiť.
Ani sa tak nepýtam v prípade úradníckej vlády alebo vy ako osoba, ako sa tak cítite, nie ako ste sa cítili v tej pozícii premiéra. Vy ste to už viackrát povedali, že sa cítite byť skôr viac napravo alebo mierne napravo a veľakrát ste hovorili aj to, že máte teda silné sociálne cítenie a to by malo byť tiež v tých ekonomických rozhodnutiach dôležitý aspekt. A vašu vlastne úradnícku vládu označovali za pravicovú vládu. Vy by ste ju považovali tiež za pravicovú?
Tak vidíte, pred chvíľou ste sa ma pýtali, či to bola vláda PS, teraz hovoríte, že či to bola pravicová vláda. Tak keď na nás môžu útočiť z obidvoch strán, tak asi sme boli niekde v strede, lebo tým pádom sa tie sily vyrovnali. Ja si myslím, že v niektorých otázkach nás môžu označiť za pravicových, v iných za možno lavicových, ale ja som celý svoj život bol zástancom pragmatizmu a my sme riešili všetky otázky úplne pragmaticky na základe najlepších vedomostí a dát, ktoré sme mali k dispozícii, takže nikdy sme nesklzli do nejakej čisto politickej roviny. Ja si nepamätám ani nejakú tlačovku, že by sme nejaké politické otázky riešili. Vždy bol nejaký problém, hovorili sme, aké sú možné riešenia a čo sme si my vybrali.
Kde vidíte progresívne Slovensko pri tejto otázke?
A pri ktorej teraz?
Že napravo alebo naľavo?
Určite v mnohých otázkach je progresívne Slovensko viacej naľavo. Ale presne toto ma zaujalo na tej ponuke pána Šimečku, že on má ambíciu z tej strany urobiť viacej takú stredovejšiu stranu, lebo ja reprezentujem viac menej ten stred. Takže z tohto pohľadu, ak by sme vedeli naozaj spájaním vytvoriť niečo silné, tak to by som naozaj považoval za úspech. A pre mňa je to dobrá myšlienka. Ja to považujem za akúsi takú demokratickú chrbticu politickej scény na Slovensku. A asi to bolo z hľadiska politickej budúcnosti taká tá najlepšia ponuka pre mňa, lebo samozrejme viacerí čakali, že možno si založím nejakú politickú stranu alebo sa budem snažiť zjednotiť nejaké malé strany. Ja si myslím, že v tejto situácii, kedy sme späť v roku 98, keď tu bol mečiarizmus a všetci sa museli spojiť kvôli tomu, aby nepredali našu krajinu oligarchom, tak teraz sme v podobnej situácii a ako som hovoril viackrát, ja chcem násobiť a nie deliť.
Takže takto to vnímate, že sme ako v roku 98?
Presne tak.
Keď som sa ale pýtala na to, že kde vidíte progresívne Slovensko, často politológovia, ale aj iní politici hovoria, že progresívne Slovensko je skôr ľavicovo orientované, tak vy máte byť takým tým garantom, že chce byť v strede alebo že bude v strede?
Myslím si, že tak jedna osoba alebo jedna lastovička leto nespraví, ale ak nás bude viac a tých názorových platform bude viac a budeme silnejší a myslím si, že je oveľa, oveľa viac otázok, ktorých sa zhodneme, ako otázok, ktorých sa možno nezhodneme. Takže z tohto pohľadu je to opäť o tom spájaní, že niekedy treba hľadať tie kompromisy, a treba sa pridať k tým, ktorí sú ochotní rozmýšľať, ktorí sú ochotní aj robiť kompromisy v prospech budúcnosti Slovenska.
Mala som, pán Odor, na vás pripravenú otázku, že prečo progresívne Slovensko? Mám pocit, že ste mi na ňu už čiastočne odpovedali, tak ju skúsim posunúť inám. Prečo nie napríklad Sloboda a Solidarita?
Opäť, ja som mal viacero ponúk na stole a toto sa mi zdalo z hľadiska súčasnosti ako najlepšia alternatíva vzhľadom na to, že PS je silná strana so silným programom a preto sa mi zdalo, že asi je lepšie vytvoriť niečo ešte silnejšie, aby sme naozaj mali v strede politickej mapy pevný bod na Slovensku.
Ako to vyzerá s kandidátkou do volie? Vy teda máte byť lídrom. Už je jasné, ako sa tá kandidátka kreuje a vlastne sa pýtam aj na to, že či sa bude kreovať aj pod vašimi rukami. Či budete hovoriť do toho, že ako by asi mala byť vyskladaná tak, aby bola zaujímavá, tak aby vy ako líder tej kandidátky ste s ňou boli spokojní?
Viacej je to samozrejme v réžii strany, pochopiteľne. Na druhej strane nie som odstrihnutý od tých informácií, takže pre mňa je úplne kľúčové, aby sme vedeli predstaviť tím pre eurovoľby, lebo aj to je taký jasný signál, že vieme spolupracovať, vieme hovoriť o tých problémoch, ktoré nás trápia, ale zatiaľ je ešte čas, zatiaľ je len naozaj málo mien k dispozícii a taktiež bude dodržaný ten princíp ako pri posledných parlamentných voľbách, že budú tam na striedačku muži a ženy. Takže aj teraz viem o tom, že niekoľko žien sa rozhoduje, že či áno alebo nie, takže ešte sa to kryštalizuje. Viacej je to v réžii strany, ale samozrejme aj ja som informovaný.
Sú už jasnejšie iné mená ako pán Viezik a pán Hojsík?
Zatiaľ ešte nie.
Myslím, že či ste vy o tom informovaní, že potvrdili kandidatúru, tak som to myslela, nie, takže či sú verejné tie mená?
Ešte nie, to znamená, že viem, s kým sa rozpráva, ale zatiaľ ešte finálne potvrdenia nemám.
Dobre, poďme aj k tým detailom. Čo by mali byť tie vaše témy, ak by ste sa dostali do Európskeho parlamentu?
Tak ja mám najmä, chcem postaviť tie svoje témy na dvoch silných nohách. Prvá noha je samozrejme, keď vidíme, že ja som aj upozorňoval pred voľbami, že môžeme sa zobudiť do rána, kedy budeme mať okolo seba banánovú republiku a čiastočne sa to deje a ťahá nás to úplne zlým smerom. Stratili sme kompas a tým pádom pre mňa je úplne jasné, že treba ukotviť Slovensko na západe a jediné úspešné referendum, ktoré kedy bolo na Slovensku, bolo presne o tom, či vstúpime do EÚ a teraz robíme takú, že veľmi pokryteckú politiku. A doma sa tvárime, že ako bojujeme voči Západu, NATO, Európskej únii a tam sme ticho. A ja som taký, že keď som partner alebo keď sme niekam vstúpili do klubu, tak sa správajme aj ako partneri a slušne. A preto chcem veľmi intenzívne zakotviť Slovensko na západe. A takisto podľa mňa to, čo chýba, je komunikácia, že ľudia aj preto sa pozerajú na Európsku úniu ako niečo čudné dosť často, lebo majú mylné alebo neúplné informácie. Keď som sa pýtal aj v rodine alebo medzi kamarátmi, že koľkých poznajú z Európskeho parlamentu za Slovensko, tak nikto nevedel povedať ani tri mená. A to len značí to, že väčšinou tam posielame nejakých starých harcovníkov na politický dôchodok alebo nejakých euroskeptikov, ktorým zrazu peniaze z EU nevadia, alebo nejakých úplných exotov. Že nie je tam sila, ktorá je prepojená so Slovenskom, ktorá vysvetľuje, na čo je Európska únia, vysvetľuje, aké sú pozitíva, aké sú aj negatíva, ako ich riešiť, lebo ja sa tiež netvarím, že Európska únia je len vo všetkých veciach dobrá. A na druhej strane, kde ja môžem mať pridanú hodnotu okrem tejto silnej zahranično-politickej nohy, je tá ekonomická noha. Ja som už aj ako odborník písal viaceré aj návrhy na to, ako treba zreformovať napríklad rozpočtové rámce v Európskej únii. Takže bol som tam členom Združenia fiškálnych rád európskych, dokonca podpredsedom istý čas. Takže v tých ekonomických otázkach sa cítim byť silný a myslím si, že vieme opäť aj vysvetliť, aj prepojiť a dokonca dávať návrhy, ako by sa mala reformovať aj Európska únia v tých ekonomických otázkach.
Tú ekonomickú nohu, ako ste to nazvali, chápem. Tá zahranično-politická, ako z pozície jedného europoslanca, uvidíme, koľko by sa tam teda ľudí dostalo za Progresívne Slovensko, vy vlastne viete ukotvovať Slovensko v štruktúrach Európskej únie, keď napríklad vláda bude mať trošku iný zámer? Či tam je vôbec možnosť? Či europoslanec je natoľko silný, aby niečo zmenil?
Opäť, europoslanci sú veľmi silní, alebo teda minimálne postavením veľmi silní. To, že sa to nevyužívalo dosť často v minulosti, aj keď v niektorých otázkach áno, veď vidíte, že aj sa stali niektorí europoslanci podpredsedami Európskeho parlamentu. Samozrejme, úplne vyvážiť nejakú vládu sa nedá, ale zase predstavte si, že by sme naozaj prenechali celý priestor súčasnej vláde a keby sme tam posielali ako pána Blahu, ktorý by tam vešal Che Guevaru v Európskom parlamente na stenu, že to je aký signál pre našich partnerov, že podľa mňa áno, jedna pozícia, dve, tri pozície možno, že nevedia vyvážiť celú vládu, ale vedia urobiť dobrú robotu, ktorá je viditeľná aj na Slovensku, aj v Európe, tak to som si úplne istý.
Nedá mi neopýtať sa, pretože na úrovni Európskej únie sa často rieši teda aj nelegálna migrácia a vy ste vlastne z pozície premiéra tiež museli riešiť nelegálnu migráciu. Vtedy vás strana Smer teda kritizovala, že máte ako vláda málo aktívny prístup k tejto téme a teda, že treba zaviesť kontroly na hraniciach s Maďarskom. Pamätám sa, že vy ste vtedy aj do parlamentu predkladali ten návrh, aby už sa nevydávali tie potvrdenia každému migrantovi. To vlastne parlamentom neprešlo, tak z pozície vlády ste vtedy nemali urobiť viac? Ako to s odstupom času hodnotíte?
Myslím si, že A samozrejme, vždy sa dá urobiť viacej. My sme chceli pretlačiť cez parlament, lebo naozaj sme videli, že zrazu, potom ako v Maďarsku pustili tých prevádzačov, tak sa to objavilo veľmi veľa migrantov. A všetky z Maďarska, samozrejme, boli tam aj také politické narážky, že možno, že je to na schvál. Potom sme nasadili aj vojakov na hraniciach. Parlament o tom ani len nechcel rokovať, napriek tomu, že vedeli, že to je problém. Takže urobili sme mnohé kroky, či sa dalo urobiť viac. No určite viem, že to, čo sa nedalo urobiť, je hermeticky uzavrieť hranicu. To ani Maďari nedokázali a nemôžeme povedať, že Orbán je nejaký zástanca veľkých migračných vln na Slovensku. Majú tam dvojitý plot, drony, infravidenie a nedokázali to. A na druhej strane sme opäť hovorili, že toto sú také krátkodobé pingpongové opatrenia. Jedna krajina niečo zavedie, potom musí druhá, tretia. Ale tie riešenia musia byť práve na tej Európskej únii. Európska únia musí byť schopná ubrániť svoje vonkajšie hranice.
No, lebo vidíme každý rok, že to minimálne krýva. Tak čo robiť inak z pohľadu Európskej únie?
Dá sa podľa mňa premyslieť celú tú vonkajšiu obrannú politiku aj z hľadiska migrácie. Oveľa viac možno spolupracovať aj s tretími krajinami a dokonca možno aj investovať v tých krajinách, aby sme vlastne vedeli udržať niektoré tie migračné vlny ešte za hranicami Európskej únie. A samozrejme to, čo je úplne jasné, že musíme mať aj viac ľudí na tých hraniciach. To znamená, že ak to nedokážeme, tak môžeme dať s Bohom vlastne Schengenu. To znamená, že keď každá krajina bude opäť strážiť svoje vnútorné hranici v EÚ, tak ako keby Schengen neexistoval. Takže z tohto pohľadu ja som bol vždy zástanca toho európskeho riešenia, ale samozrejme, ako náhle sme videli, že tie počty sú naozaj mimoriadne z Maďarska, tak sme museli urobiť aj také vlastne drastickejšie kroky na hranice.
Čiže krajiny si musia uvedomiť aj vnútri Európskej únie, že ich hranice sú vlastne šengenské hranice a tak tomu pristupovať?
Niektoré krajiny, lebo nie každá krajina má šengenskú, ako myslím,
áno, tak to myslím, hranice, že práve, že keď nemajú, tak by si mali uvedomovať, že tie dôležité hranice sú práve tie šengenské, tak som to myslela.
Presne tak. To znamená, že aj tie krajiny musia prispievať k tomu, aby sme naozaj vedeli ten priestor ochrániť.
Keď sme už pri tej kritike, ktorá na vás teda bola mierená, keď ste boli súčasťou úradníckej vlády zo strany bývalej opozície, tak oni vás kritizovali, myslím, Smer aj Hlas pri zemetrasení na východe. Vtedy Peter Pellegrini hovoril a žiadal vás, aby ste vycestovali na východ a vyčlenili peniaze z rezervy vlády. Tak po týždňoch ako hodnotíte to, ako ste sa ako vláda úradnícka postavili k zemetraseniu na východe?
No je to krásne, keď ľudia, kvôli ktorým je zmrazená rezerva vlády a nedala sa používať na tieto situácie, tak nás nabádajú k tomu, aby sme z toho vyčlenili peniaze. A vlastne oni urobili to, že si počkali na to, kým tá rezerva bude odmrazená, takže my sme nemohli dať žiadne peniaze. Ja som tam samozrejme poslal okrem tých normálnych síl, hasičov a policajtov, a bol tam štátny tajomník z ministerstva vnútra aj vedúci úradu vlády, zmapovali tú situáciu, takže tým, že sme nevedeli dať nič nad rámec zákona, tak sme len povedali, že čo je k dispozícii z tých štandardných vecí, to znamená nejaká humanitárna pomoc a potom pomoc v mimoriadnej situácii. To bolo všetko, čo vláda mohla poskytnúť. Takže
nebola chyba, že ste tam nešli aj vy osobne z pozície premiéra?
Ťažko povedať, ako mohol som tam ísť, ale určite by som nevedel nič iné vybaviť, len to, čo vedeli vybaviť štátni tajomníci alebo vedúci úradu vlády. Ak by to možno, že nebolo v tom naozaj hektickom období, kedy bolo na stole mnoho ďalších vecí, tak možno by človek vycestoval, alebo keby bol, ja neviem, 30 rokov v politike a vie to, že treba tam ísť len preto, aby to bol nejaký signál a aj keď nevie pomôcť inak, než cez tie štandardné kanály, tak neviem, veď pre niekoho to môže byť chyba, pre iných je to normálna vec. Možno keby to bolo, ja neviem, dnes, tak by som sa rozhodol inak, ale na veci sa nič nemení, že my sme tom čase mali zmrazenú rezervu a nemohli sme z nej poskytovať žiadne peniaze na tento účel.
Rozumiem. Poďme k aktualite, pretože Progresívne Slovensko dnes aj s podpredsedom Európskeho parlamentu Hojsíkom mali tlačovú konferenciu spoločnú, kde vlastne upozorňovali na nesúhlas navrhovanej novely a teda aj nesúhlas navrhovanej novely s európskym právom, najmä teda v oblasti premlčacích lehôd a tých sadzieb za jednotlivé trestné činy. Oni teda vravia, že majú k dispozícii dva listy z Európskej komisie a že práve z tých listov vyplýva, že môžu byť ohrozené európske peniaze aj z plánu obnovy, ale aj z eurofondov. K tomu mám jednu otázku, že kde je podľa vás, pán Otor, hranica medzi vlastne suverenitou krajiny a medzi tými hodnotami, ktoré nás spájajú práve v rámci Európskej únie, že kde je tá hranica, kedy si môžeme takéto zákony príjmať, pretože sme suverená krajina, ktorá sa rozhodne, že ich príjme a potom tu máme na druhej strane Európsku komisiu, ktorá to kritizuje. Tak vidíte tam tú hranicu?
Vidím hranicu a tá hranica je v jednom písmene, že niekedy namiesto suverénnej politiky robíme suterénnu politiku. A to je presne tento prípad súčasný, že veď celá Európska únia je postavená na princípe právneho štátu. A Nemci, Francúzi, Taliani, daňovníci zbierajú peniaze, aby pre nás dali a za posledných 20 rokov sem poslali v čistom cez 12 miliard eur. Samozrejme, neradi vidia, ak tie peniaze sa používajú kriminálnym spôsobom alebo končia u mafiánov, takže z tohto titulu aj pre Európsku úniu. Teraz ani nehovoríme o tom, že demokracia má byť o právnom štáte. Teraz je to len prvá čisto rovina tá, že tie peniaze európske sú naše. A keďže sú naše, tak aj kontrolné mechanizmy by mali byť naše. Aj tresty za prípadné pochybenia sú naše. Takže úplne jasne majú do toho, čo povedať. A videli sme to aj v prípade Maďarska, v prípade Poľska, keď tam boli otázniky. Takže to je tá čisto, povedal by som, taká odborná, praktická rovina. Ale potom je tá hĺbšia, tá hodnotová rovina. Je, ako som spomínal, že Európska únia je postavená naozaj na princípoch právneho štátu a demokratických princípov. A samozrejme, my sme to vedeli. My sme tam vstúpili s plným vedomím, že toto musíme rešpektovať. A samozrejme, keď to nerešpektujeme, tak ak niekomu sa to nepáči v našom klube, v našej Európskej únii, tak je to opäť len pochopiteľné a nie je to ojedinelé. Takže pre mňa tiež, aj preto kandidujem do toho Európskeho parlamentu, lebo právny štát a ukotvenie Slovenska na západe je pre mňa alfa a omega. Takže
a vy si skutočne myslíte, že môžeme prísť o peniaze z plánu obnovy a eurofondov? Vidíte tam reálnu hrozbu?
Vidím tam reálnu hrozbu. Ja nehovorím, že v plnej výške, alebo že navždy. Ale v každom prípade Európska komisia je veľmi citlivá práve na tieto porušenia. A samozrejme, videli sme aj nejaké stanovisko od Európskej prokuratúry, ktorá často aj sprostredkovanie teda rieši aj využívanie, efektívnosť, kriminalitu týchto európskych peňazí. Takže z tohto pohľadu si myslím, že môžeme prísť o peniaze, ale zatiaľ neviem, o aký objem, alebo kedy, alebo od akého dátumu. Ale pre mňa je to dobrý signál, že naozaj Európska únia myslí vážne to, že vo všetkých členských krajinách majú byť demokratické princípy platné, alebo mali by teda platiť tieto demokracie.
Keby ste boli poslancom Európskeho parlamentu teraz, ako by ste sa zachovali v prípade toho uznesenia, ktoré kritizovalo Slovensko a vládu Roberta Fica v súvislosti s novelou trestného zákona? Tam bola vlastne vyjadrená obava, že po tých zmenách nebudeme vedieť, ako krajina bojovať s korupciou. Ak tá novela prejde, to už vieme, že teda parlamentom prešlo, tak by ste hlasovali za?
Zatiaľ nie som v tej pozícii, ale pravdepodobne áno, lebo tiež to vnímam tak, že keďže ide o silnú hodnotu Európskej únie, tak aj preto bolo to, či to malo byť vyhlásenie alebo iným spôsobom, to neviem, nebol som tam, ale v každom prípade si myslím, že je úplne na mieste, ak Európsky parlament zaujme nejaké stanovisko, keď sa dejú takéto veci v členských štátoch. Takisto si myslím, že oni tiež majú svoj vlastný rozum. A nebolo to len vyhlásenie 15 poslancov alebo 10 poslancov, ale väčšiny Európskeho parlamentu.
Asi je dobre pripomenúť aj tie čísla. Za to uznesenie vlastne zo 360 hlasujúcich bolo za 496 eur poslancov, proti bolo 70, držalo sa 64. A v prípade Miriam Lexman, ktorá je teda europoslankyňa za KDH, tak ona vôbec nehlasovala. Čiže ani sa nezdržala, ani nebola za, keď bola teda prítomná v sále. Ona teda hovorí, že je to proti rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora, ktorý vlastne hovorí, že zastavenie eurofondov môžeme len v prípade, ak sú ohrozené teda európske financie, čo by z tých listov malo vyplývať, ale KDH sa aj na druhej strane nepáči, že zastavovanie eurofondov sa začína používať ako politický nástroj. V tomto prípade je váš pohľad na to aký?
Tak máme ich pekne poprosiť, alebo povedať, že bolo by fajn, keby niečo... Európska únia nemá veľa pák na národné úrovne a práve preto tie, ktoré má, by mala využívať, ak sa dejú nejaké nekalé praktiky v členských štátoch. Takže z tohto pohľadu si myslím, že dosť často počúvajú politici len na tie peniaze. Že ako keby mali tie hodnoty v sebe, tak by sme tieto otázky ani nemali riešiť. My dosť často na Slovensku sme robili reformy len preto, lebo Európska komisia to chcela od nás. Že ako keby, že od seba ani sme nechceli nič riešiť so zdravotníctvom, so školstvom, že pomaly už plán obnovy musel vynútiť to, že robíme pre seba niečo dobré. Takže ja som zástancom toho, že ako náhle sú nejaké páky a zrozumiteľné páky pre verejnosť aj pre politikov, tak treba ich využívať.
Poďme ešte k verejným financiám na Slovensku, takže vráťme sa z Európskej únie späť na Slovensko, pretože podľa premiéra sú aktuálne tie verejné financie rozvrátené, on hovorí, že sú dokonca v najhoršom stave, v akom boli. To je dokonca v programovom vyhlásení vlády, tak potiaľ to súhlasíte s premiérom?
Tak my sme to hovorili ešte predtým, keď sme prišli ako úradnícka vláda, že verejné financie vo veľmi zlom stave. To, čo je úsmevné, že ak niekto bol trikrát premiérom a nedokázal ani v dobrých časoch dať verejné rozpočty do poriadku, tak necíti žiadnu zodpovednosť za to, v akom stave sú verejné financie. Určite všetky vlády, ktoré tu doteraz boli, majú nejaký podiel na tom, ale verejné financie nie sú v dobrom stave. Horšie je, že súčasná vláda nemá ani len plán, nejaký plán, ako to dať do poriadku. Zatiaľ sa mi zdá, že aj kvôli parlamentným voľbám, kvôli prezidentským voľbám nerobia žiadne vážnejšie opatrenia. Ale v každom prípade, ak to takto zostane, tak my narazíme na stenu v najbližších rokoch.
Preto tu bol konsolidačný balíček ministra Kamenického a ohlásil ďalší.
Áno, a ten konsolidačný balíček bol taký, že jedno ruko bral a druhé ruko rozdal a v zásade deficit sa zvyšuje medzi rokmi, aspoň teda podľa Európskej komisie, aj podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Takže
čiže podľa vás to nebol konsolidačný balíček, aký
mal? Nie, podľa mňa, podľa komisie. A podľa,
no toto si poďme vysvetliť, lebo vláda teda hovorila o tom, že to je šetrenie, že pokles deficitu o 0,5%, a teda vieme, čo povedala Európska komisia, že sa ten deficit teda dvíha. Tak ako je možné, že vláda a komisia hovoria dve rozdielne veci?
No pokiaľ mám dobré informácie, tak je tam len jeden účtovnícky trik, že kedy započítavať tie peniaze, ktoré dostávame ako kompenzácie na energetické opatrenia, a mal by byť započítané už vlastne v roku 2023 a nie 2024. A tým, že je to veľa peňazí a keď takto účtujete kreatívne, tak môže to vyzerať na prvý pohľad, že konsolidujete, ale zatiaľ teda Európska komisia aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má úplne iný názor, že vlastne je to len taký účtovnícky trik.
Ak sme nekonsolidovali teraz, minister ale hovorí, že teda chce prísť s novým konsolidačným balíčkom, tak čo to bude znamenať pre verejné financie, keď to sa co oddialujeme?
No, najskôr by som rád videl nejaký konsolidačný balíček, lebo zatiaľ som nevidel žiadny. A keď nebude, tak v zásade nemáme veľa času. Odhady sú také, že máme tak maximálne dve volebné obdobia. Ak nebudeme nič robiť, veľmi rýchlo narazíme. A ten náraz nemusí byť taký, že frontálny s tou stenou, ale môže byť taký, že budeme musieť zaplatiť oveľa viac na úrokoch. a to sú 100 milióny a nebude opäť na nemocnice, nebude opäť na školy, že my prídeme o peniaze takto, ale nie tak, že nám Európska únia nedá, ale že budeme musieť viacej platiť na úrokoch. To poznajú všetci doma, ktorí majú hypotekárne úvery. Ako náhle sa zvýšili úrokové sadzby, tak vidíme, že platíme viac v tých splátkach. To isté sa stane aj s nami. A tie verejné financie, ktoré sú v zlom stave, budú ešte horšie.
Podľa informácií portálu Aktuality by jedno z tých opatrení malo byť, že vlastne lepší zarábajúci by platili viac od nového roka ako doteraz. Toto, ak by bol zámer teda vlády, ktorý by bol reálny, tak čo na to hovoríte? Je to dobrá cesta?
My sme predtým, ako sme odišli z úradníckej vlády, sme nechali zhruba tých 90 opatrení na stole, kde boli rôzne možnosti a v rámci nich aj podobné opatrenia ako tieto, o ktorých hovoríte. A pre mňa zatiaľ je záhada, že napriek tomu, že tu máme 6% deficit, tak vláda ani len nehovorí, ani len náznaky nevidíme o tom, že kde šetriť na výdavkovej strane. Ja som bol pri dvoch výrazných konsolidáciách, v jednom prípade zhruba 3% za rok, v druhom prípade zhruba 2% za rok HDP. A v obidvoch prípadoch sme išli tak, že najskôr sme riešili, čo sa dá urobiť šetrením na výdavkovej strane. A potom, ak bol ešte nejaký priestor potrebný, tak sme uvažovali o niektorých daňových opatreniach. Táto vláda ani len neskúsila riešiť tú výdavkovú stranu, kde si ja osobne myslím, že tiež je veľký priestor. Ale na druhej strane, samozrejme, ak vláda uzná, že toto je to opatrenie, ktoré Slovensku pomôže, tak nech sa páči, ale ja môžem povedať, že z tohto opatrenia ani zďaleka nebudú mať ani len 1% HDP navyše. Takže stále sa pýtam, aký je plán znížiť 6% deficit na Slovensku.
No, uvidíme, čo vláda prinesie. Faktom ale je, že premiér Robert Fico viackrát hovoril, že sociálne štandardy musia byť zachované. Vy keď hovoríte, že je veľký priestor na výdavkovej strane, tak kde ho vidíte, okrem toho, že budeme šetriť na ľuďoch, keď to takto laicky v úvodzovkách poviem?
No, sociálny štandard bol výrazne navýšený, ale len pre členov vlády. A to je tiež ako podľa mňa výsmech voličom Smeru a Hlasu a SNS, že čo boli tie najväčšie dve priority, najskôr pomáhať mafiánom a po druhé zvýšiť si platy, napriek tomu, že z ústavného zákona vyplýva zmrazenie platov ústavných činiteľov. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to obrovské pokrytectvo a ja keď som bol premiérom, tak viackrát sme prizvukovali, že v tejto situácii, v ťažkej, ktorej sme, my nevieme pomáhať každému plošne. Samozrejme, nejaký sociálny štandard musí byť zachovaný, s tým úplne súhlasím, ale pre tých najchudobnejších, naozaj pre tých, ktorí to potrebujú. A vláda sa často sústreďuje na plošné opatrenia a potom vypadávajú z toho, neviem, osamelé matky s deťmi, kde ten príjem je oveľa nižší ako v niektorých prípadoch dôchodcov. Takže z tohto pohľadu súhlasím, ale nie plošne. My teraz ako štát nemáme na to, aby sme každému poskytovali pomoc v energiách alebo niektoré.
No to hovorila už ministerka hospodárstva Denisa Saková, že oni prišli, museli hneď riešiť rozpočet, čo je fakt, boli na konci septembra. Nemali dáta, tak proste energopomoc prišla plošne, ale že budúci rok to už bude teda konkrétne a už nie plošne. Tak myslíte si, že to môže byť reálne, že už v budúci rok budeme mať tie dáta?
Áno, tie dáta sú problém, ale tak či tak sa dalo urobiť viacej. A z toho titulu my sme prezentovali predtým, ako sme odchádzali, že dajú sa nájsť také premenné ako priemerná spotreba, ktorá síce nie je perfektná, ale dajú sa vyselektovať domácnosti, ktorým netreba pomáhať. A keby niekto prepadol cez túto sieť, tak stále je možné dať nejakú špeciálnu dávku, ktorý sa prihlási, že pozrite sa, ja som chudobný, síce mám vysokú spotrebu, lebo mám veľký dom alebo niečo, a dostal by tú podporu, že dalo sa urobiť oveľa viacej a boli prichystané cesty, ako nemať plošnú pomoc pri plyne. Samozrejme, my sme tiež uznali, že v istých prípadoch ako elektrická energia, tam to bolo možné a žiadúce a my sme zabezpečili, že vlastne od januára ľudia platia to isté za elektrickú energiu ako predtým.
No vy ste spomínali tie platy, ktoré si teda navýšili cez paušálne náhrady, lebo my máme teda platnú dlhovú brzdu, ktorá sa v tomto prípade obišla. Ale na druhej strane ja si spomínam, že vy keď ste nastupovali do úradu, tak viackrát sa aj tak úsmevne hovorilo, ako ste vlastne platmi klesli, keď ste nastúpili do týchto pozícií, tak nie je fér, aby ministri zarábali adekvátne k tomu, koľko vlastne oni majú agendy, koľko za čo všetko vlastne zodpovedajú?
Ja s tým súhlasím. Ja keď som prišiel, tak som videl, že tie platy nie sú adekvátne. Na druhej strane, čo to je za priorita číslo 2 alebo 3? Najskôr treba ukázať niečo, že vieme niečo dosiahnuť a potom môžeme sa k tomu vrátiť. Ale v takej situácii, v akej sú verejné financie, v takej situácii, ako sú niektoré domácnosti, mne sa zdalo, že celá kampaň bola o tom, že ako mať nižšie ceny energie, ako mať nižšie ceny potravín. A áno, splnilo sa to, ale len pre týchto ľudí, lebo pre nich vlastne aj plyn a elektrina budú, aj potraviny budú lacnejšie, lebo budú zarábať o 4000 eur viac. Takže z tohto pohľadu je to úplné pokrytectvo. Ja súhlasím s tým, ale určite by som to nemal ako prvú alebo druhú prioritu, ktorú treba riešiť.
Dobre, teda tak uvidíme, čo budú tie ďalšie opatrenia. Budem rada, keď to sem niekedy prídete skomentovať. Teraz vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na rozhovor. To bol ex-premiér Ľudovít Oder.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.